Ось насправді і відповідь на це запитання. Якщо незв'язність постійна, вона сама може стати темою історії. Зрештою, постійний мовний безлад – доволі точний показник, що людина не здатна зв'язно мислити, щось приховує, зловживає алкоголем чи наркотиками, або все разом. Говір. Це може бути дуже делікатна тема. Будь-яка соціальна група – свідома субкультура, група ентузіастів якоїсь справи, етнічна група чи просто люди однієї професії має власну мову і свій власний жаргон. Деякі вдаються до жаргону, тільки спілкуючись один з одним, інші вживають його будь-де. У багатьох випадках цитування справжніх слів людини не становить великої проблеми. Якщо футболіст у нічних новинах каже «нас підло обікрали», це щиро і всім зрозуміло. Та перекласти це у завтрашній газеті як «у нас украли заслужену перемогу» неправильно і непереконливо. Проблеми виникають, коли жаргонні слова важко відразу зрозуміти. Розтлумачити так, щоб було зрозуміло, чи зберегти аутентичність мови, спантеличивши чимало читачів. Це, мабуть, найскладніше із низки питань аутентичність проти ясності, особливо, коли йдеться про етнічну групу. Лише два приклади. Ескімоси поскаржилися на одну аляскську газету, яка перекладала їхні висловлювання стандартною англійською, позбавляючи їх власної, полегшеної форми мовлення. А у Флориді газета «Санкт-Петербург Таймс» потрапила під вогонь критики за те, що дослівно цитувала специфічний говір чорношкірого. Сам атлет був задоволений, та чорношкірі читачі вирішили, що газета зберегла аутентичність мовлення, щоб насміятися з нього. Я б рекомендував обережний підхід. І якщо жаргон не зрозумілий для всіх читачів, тоді загалом вдаватися до непрямої мови на сторінках новин, а цитувати вільніше у спеціальних репортажах чи на тематичних шпальтах, особливо у довших статтях. Я не вбачаю в цьому жодної зверхності. І якщо ви збираєтесь давати розлоги цитати говіркою, робіть це тільки, якщо маєте хороший слух або надійні нотатки чи аудіозапис. Це не для тих, хто не розрізняє тональності. Ефективність. Скорочуйте цитати лише так, щоб це було очевидно. Є тільки один чесний перевірений спосіб скорочувати цитати – опускати фрази і речення і недвозначно показувати крапками, що ви це зробили. Наприклад, я думаю, це обурливо, що нам сказали зробити це, ; ми не збираємося здаватись, ми будемо завжди боротись. Ніколи не з'єднуйте частини фраз разом, скоротивши слова так, ніби це безперервна мова. Якщо не вдається досягти бажаної стислості, вдайтесь до непрямої мови. Фрагментарне цитування. Це звичка цитувати не речення, а фрази або навіть окремі слова. У своїй книзі «Незручні слова» Білл Брісон наводить такі приклади. Він сказав, що прибутки у другій половині будуть, а далі в лапках, «хороші». Або ще «самотність була» – одне слово в лапках – особливістю життя Хінклі. Лапками тут виділено цілком пересічні і передбачувані слова. Це навіює думку, що або репортер невдаха встиг занотувати лише одне слово з речення, або автор намагається продемонструвати скептичне ставлення до цитованого слова. Перший із двох наведених прикладів створює враження, що є якісь сумніви щодо слова «хороші», коли йдеться про прибутки. Другий приклад передає іронію або навіть недовіру до джерела. Висновок. Використовуйте цитування окремих слів чи фраз лише в тому випадку, коли ці слова особливо виразні. Наприклад, він сказав, що прибутки у другій половині будуть, а далі в лапках, разючі. Або він сказав, що про прибутки в другій половині, далі в лапках, не варто турбуватись. Як вказувати автора цитати? Сказав, вимагав чи прокоментував? Коли йдеться про дієслово, яке стоїть між іменем цитованого джерела та його словами, багато репортерів думають, що слово «сказав» можна постійно заміняти синонімами на кшталт «прокоментував», «вимагав», «зажадав», «заявив» тощо. Це правда, доки цитовані слова справді є коментарем, вимогою чи заявою. адже буде ідіотизмом написати «І тоді мій собака кинувся на злодія», прокоментував містер Блек. Адже містер Блек не коментує, він констатує відомий йому факт. Заявив, за цих обставин було б ще гірше, бо це дає підстави розглядати слова містера Блека як твердження, яке можна заперечувати, а отже і визнати згодом неправдою. Якщо ви не маєте для цього підстав, писати «заявив», розуміючи сказав, збиває людей з пантелику. Навіть ще небезпечніші слова з применшувальним значенням на кшталт «визнав» або «зізнався». Визнання зазвичай передбачає оригінальну інформацію з негативним сенсом. Щось, що мовець волів би приховати, але змушений підтвердити у відповідь на наполегливі запитання або під тиском якихось обставин. Такою ж недбалістю є підстановка слів, які мають особливе значення і не можуть служити прямими синонімами слова «сказав». Зокрема, «проголосив» часто з'являється внаслідок такої недбалості. «Мені 24 роки», – проголосила вона. Вона могла сказати «мені 24 роки». Та якщо вона це проголосила, під цим розуміється, що вона підвищила голос на кілька децибел і проголошувала слова, ну, якби з даху будинку. Це означає, що вона або аж так до дивакуватості пишається своїм віком, або ж це питання допіру викликало сумнів, і вона бажає прояснити його дуже прилюдно. Так чи інакше, це має цілком відмінне значення від звичайного «сказала». Слово «сказав» проти слова «каже». Ці слова не можуть заміняти одне одного, як багатьом здається. Вони виконують різні функції. «Сказав» – для конкретних висловлювань. Наприклад, «Ми були вражені, що Різдво приходило двічі цього року», – сказала міс Браун. А «каже» – для загальних, повторюваних почуттів. «Різдво приходить лише раз на рік», – каже міс Уайт. Перевернуті речення. Деякі репортери думають, що можуть урізноманітнювати свої тексти, змінюючи послідовність речення за бажанням. Це дуже поширений підхід до цитат. Наприклад, «Сказав містер Сміт, я найщасливіша людина в Лондоні». Кейт Вотерхаус у своїй книзі «Вотерхаус про газетний стиль» зауважує, що це стало справжньою хворобою у журналі «Тайм», яку журнал «Нью-Йоркер» прокоментував так: «Задом наперед речення вивертати, голова аж обертом пішла». Вигадування цитат. Розбудова цитати з однослівної відповіді. Є ще одна хибна практика у цитуванні – звичка деяких репортерів формулювати людині заяву і, діставши у відповідь «так» чи «ні», або навіть кивок головою, брати цю заяву в лапки і видавати за пряму мову. Наприклад, «Ви коли-небудь передавали пресі урядові документи?» – запитує репортер. А коли джерело говорить «ні», репортер пише в статті: «Він сказав, я ніколи не передавав урядові документи пресі». Або ще гірше: «Чи передавав я коли-небудь урядові документи пресі?» «Ні». Будь-які подібні діалоги треба передавати переважно або і повністю непрямою мовою, з якою повинно бути чітко зрозуміло, яким було запитання і що сказано у відповідь. Не вигадуйте цитат, щоб захистити джерело. Недосвідчені репортери мають дурну звичку намагатися приховати особу джерела історії, написавши, що вони відмовились говорити з пресою, або ще гірше, цитуючи нібито їхні слова без коментарів. По-перше, це неправда. По-друге, якщо коли-небудь особа джерела стане відомою, можна буде довести, що принаймні частина історії – обман. Почути на вулиці. Нерозважливість вигадування цитат має бути такою ж очевидною, як встромлювання мокрої руки в електричну розетку. Та деяким репортерам здається, що ці очевидні хиби якось тимчасово зникають, коли вони роблять історію, в яку вставляють або яку пожвавлюють кілька слів від перехожого на вулиці. Нечесність майже найменша з причин, чому цього не треба робити. По-перше, жодні вигадані репортером слова не будуть такими оригінальними чи викривальними, як справжні слова від людей. По-друге, той тип репортерів, які роблять такі речі і практикують у своїх статтях цитування так званого. Оле. По-друге, той тип репортерів, які роблять такі речі і практикують у своїх статтях цитування нібито випадково почутого в потязі, не мають жодного уявлення про те, як люди насправді говорять. Взагалі, таким винахідливим репортерам можна було порадити писати художню прозу. Хоча ні, не треба. В ідеалі краще б вони взагалі нічого не писали. Різні спроби розповісти історію. Середньовічні християни вірили, що засуджені до пекла мусять вічно потерпати від чергування пекельного жару і страшного холоду. Це завдавало богословам багато клопоту. Якщо так ламали вони голови, чи ж не означає це, що у проклятого грішника є такий солодкий момент, коли холод повертає на жар? І чи зазнаватимуть душі, які відмерзаються, скороминучого моменту захоплення? А як же тоді покарання? Такі ж буквоїдські дебати відбуваються щоразу, коли хто-небудь намагається визначити різницю між новинною історією та тематичним нарисом. Багато журналістів думають, що інформаційні повідомлення завжди нудні, сухі та позбавлені індивідуальності. Натомість тематичні репортажі – це, радше, життєрадісні твори вільної форми. Вони уявляють собі репортера, який сумлінно збирає факти, а автор тематичних нарисів тим часом походжає довкола, добираючи влучні вислови, що рятує його від потреби заглиблюватися у пошуки. У крайніх виявах, скажімо, повідомленнях про смерть у вогні 68 чоловік з одного боку і колонка порад з садівництва з іншого, сплутати їх важко. Перше – це новинний репортаж, інший – очевидний тематичний нарис. Але переважна більшість історій міститься між цими двома крайнощами. І в який момент інформаційне повідомлення перетворюється на тематичний нарис? Коли досягає певної довжини? Коли в ньому замало фактів? Коли в ньому йдеться про певні теми, як от стиль життя чи взаємини, які справді цікавлять людей? Коли воно вже не повідомляє свіжу інформацію у формі новинної піраміди? Правда полягає в тому, що намагання розмежувати новини і нариси нічого не дасть. Насправді це рішуче небезпечно. Це формує вузьке мислення, що може обмежити висвітлення новин традиційними темами і впхнути їх написання у позбавлену уяви гамівну сорочку формули. Щодо нарисів, це навіює підступну ідею, нібито нормальні стандарти точності і ретельного пошуку не застосовуються до них, і що вони можуть бути таким собі продуктом з низьким вмістом фактів, легко впізнаваним за браком великих літер. Насправді, звісно, все навпаки. Більшість новинних шпальт виграли б від більшої розкутості і гнучкішого підходу до історії. Аналогічно, більшість нарисів волають про ретельніший пошук і менш поблажливий стиль письма. Немає глибокого розриву між новинами і нарисами. Найліпше вважати обидва інформуванням.